साहिब जी दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला संरथ दोलनते राखो प्रभु नानक कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तुपे स्वामी माटी का क्या तुपे स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत चाड बिखे बिखखा माया मोह परम पै फूले सुत द्वारा सौ प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाई। नाम जपंदड़ी लाई, पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा। पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहारी। गुर दर्शन देख निहारी, गुर दर्शन देख निहारी, गुर दर्शन देख निहारी। पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंज जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुर दर्शन देख निहारी। गुर दर्शन देख निहारी, दर्शन देख निहारी। गुर दर्शन देख निहारी, गुर दर्शन देख निहारी। एको अंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा। तन तन साहिब श्री गुरु रामदास, सोढे सुल्तान। हर अमृत पिन्ने डोरा, मन प्रेम रतना राम राज, मन राम कसवटि लाया। कंचन सो बिन्ना गुर मुख रंग जलूलिया, मेरा मन तनो पिन्ना जनानक मुसक चकोलिया। सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम प्रताप सुख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी सहपहं गुर प्रसाद, आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले की लिखे, टुंडे अस राजे की धुनी श्लोक महला पहला। बलहारी गुर अपने देवहाड़ी सड़वार, जिन मानस ते देवते किए कतन लागी वार। महला दूजा, जे सब चंदा उगवे है सूर चढ़े हजार, एते चांदन हुंदिया गुरबिन और अंधार। महला पहला,
नानक गुरु ना चेतने मन अपने सुचेत, छुटे तिल वाड़ ज्यों सुने अंदर खेत, खेते अंदर छुटियां कहो नानक सो ना। फलिए फुलिए बपड़े ती तन विच सुवाह पौड़ी अपने सज, आती हो ना दुई कुछ सज कर आसन ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਤਕ ਤਿਆ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੁਜਣ ਸਭ ਸੈ ਦੇਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ
ਔੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜੇ ਆਪਣੇ ਰਚੋ ਨਾ ਦੋਇਕ ਤੋਂ ਸਾਜੇ ਕਰੈ ਸੁਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੋਂ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰਿਆ ਸੁਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸੁਨ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲ ਅਣਿਆਲ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਏ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ ਦੁਤਰ ਤਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਗ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਅਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਰਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾਇਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ ਸੁਕਚ ਨਿਕਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜੋ ਦਨਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜੋ ਸੱਚਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਨ ਚਥਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਣ ਆ ਲਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਬੁੱਝ ਸਪਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਕਤ ਨੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਇ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਣਾ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਕੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਰੇ ਲਿਖਣਾ ਲੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਓ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਰਕ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸਜ ਵਿਗਸਿਆ ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਬਿਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਬਿਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਜ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗੇ ਫ੍ਰਹਿ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਕੋ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜੀ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਲ ਕਤਾ ਪੱਕ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾ ਕੋ ਤਾ ਕੋੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਭੋਗਤੈ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਔਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਣ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਵਿਕਣ ਗਿਟ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਨੋ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਐ ਕਿਆ ਰੋਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਜਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਯਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵਹਿਸ ਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲਲਕ ਦਰਿਆ ਪੈ ਵਿੱਚ ਵਿੰਗੜੈ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਸਰਥਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕੁੜੀ ਚਰਤਨਾਂਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬਸੁਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਹਿ ਜਾਵਹਿ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਤਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਦਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਤੇ ਗਿਰਮੁਟਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇ ਆਏ ਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲਿਆ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿੱਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀਐ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਕੋੜ ਨਦਰ ਕਹਿਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਬਤ ਜਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਭ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਏ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਔੜਨਾ ਤਰਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੀ ਸਭ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੁਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੁਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸੁਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਬਿਰਖਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਖਾ ਹੋਏ। ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ, ਛੋਟ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਮਨ ਤਨ ਅਰਪ ਕਰ, ਅਰਪ ਕਰ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਖਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਖਾ ਹੋਏ। ਸੁਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਸੁਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਖਾ ਹੋਏ, ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਖਾ ਹੋਏ।
ਨਿਹਾਲ ਪੂਰੇ
पै है अरदास कर, सुगुर पै है अरदास कर, जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए। मन को होए संतोख आइए सदा हर,
मन को होए संतोख, मन को होए संतोख आइए सदा हर, मन को होए संतोष आइए सदा हर।
मन को होए संतोख आइए सदा हर, सुन लगा सतगुर सेव जाको कर्म तोर, कर्म दूर जी की बिरथा होए, जी की बिरथा होए, सुगुर पै है अरदास कर, सुगुर पै है अरदास कर, छोट से आणप सगल मन तन अर्प कर, छोट से आणप सगल मन तन अर्प कर, मन तन अर्प कर, होए जी की बिरथा होए, सुगुर पै है अरदास कर, सुगुर पै है अरदास कर, सुगुर पै है अरदास कर।
आसा महला चौथा
गुरमुख टूंड टूंडे दयार सजन लधा राम राजे, कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिधा, हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा, तुर भागवते हर पाया नानक रस सुधा।
सलोक महला पहला, कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल, गहने पौन पाणी बैसंतर चम सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजाल, नानक मुसे ज्ञान विहुणी हाय गया जमकाल महला पहला।
वाइन चले नच गुर पैर हलाय मरे से उड़ावा चाटे पाए वेख लोक सिकल जाए,
ਰੋਟੀਆਂ ਕਣ ਪੂਰੇ ਤਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਰਚਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਲਚਾ ਨੰਦ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ
ਲਾਡੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਭੰਕੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁਵੇ ਚਾਹ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋ ਪਿਆਕ ਨੱਚ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸੁਜਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੜ ਨਾ ਉਤਰਨ ਕਰ ਨਾਇ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਕੋ ਸਤਿ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜਿਜਵਾਣਾ ਪਰ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ
ਆਪਣਾ ਕਰਪਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈ ਹੈ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਭ ਸਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜੇ ਪਵਿਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗਹਿ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜੇ ਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਾਵੇ ਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਇ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਫਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਇਤਨਾ ਪਿਹ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨ ਭਗਤਾ ਪੁਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨਰਾਤੀ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜਾ ਪੈ ਘੁਮਿਆਰ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲ ਜੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਿਆਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਤੇ ਕਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੈ ਕਰ ਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਭ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸਜੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਦੇ मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन में हम मूर्ख कार लाया नानक हर कम में हर कम में
श्लोक महला पहला हौच आया हौच गया हौच जमया हौच मुआ हौच दिता हौच लया हौच खटिया हौच गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौच पापन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसे हौ विच रोवे हौ विच परिये हौ विच तोवे हौ विच जाती जिनसी खोवे हौ विच मूर्ख हौ विच सियाणा मूर्ख मूर्ख की सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं कर कर जंत पाया हौ मैं बुझे तादर सुझे ज्ञान विहुणा कथक लुझे नानक हुक्म लिखे ले जेहा वेखे तेहा वेख महला दूजा
हौ मैं इह जात है हौ मैं कर कमाए हौ मैं इह बन्ना फिर भी जनि पाए हौ मैं कितों जाए कितन जमे जाए हौ मैं इह हुक्म पैक फिराहे हौ मैं दीर्घ रोग है दारू की समाहे कृपा कर ज्ञा प्रीता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए
पौड़ से किति संतोखे जिने सचो साथ ते आया हो निमंद पर रखियो कर सुगर कर्म कमाया हो नितने तोड़े भंगना अन पानी थोड़ा खाया तुम खुशी अगला नित जे है चढ़े सवाया बड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
पौड़ी सेव की थी संतोखी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखे कर सुप्रिय कर कर सुप्रिय धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तुम बक्सी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड़ियाई वड़ा पाया ਉੜਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ हर जन हर हर मोया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालोआ मंडला खंडावर पंडा अंडज जे जा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका आसरा मेरा जनता नानक जंत पाए कै संभाले सबना हजन करते करना किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लखने की चिंगाइया लख न परवा लखता कतीता सहज जो बेबाण लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लग ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखा आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचानी सनपुर
सच सच के जिने सचो सच वरताया जिस जित मिले सच तातने सच कमाए सच मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख न जाने मनमुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
पौड़ी सच्चा साहेब एक तो जिन्हें सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तिन्हें सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जान नी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा नाम सारदा जिसनो करे रहम तिस नाम सारदा आप उपावन हार आते ही मारदा आप उपावन हार आते ही मारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ पर्वत गारदा तारदा अनक रूप खिल माहे कुदरत तारदा पर्वत गारदा परवतगारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ परवतगारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ परवतगारदा इस है उधार दा
जिसनो लाए सच जिसनो लाए सच जिसनो लाए सच तिस है उधार दा
जिसनो लाए सच तिस है उधार दा अभग दीवान है हो तिस नमस्कार दा सदा अभग दीवान है हो तिस नमस्कार दा परवतगारदा नित जपिए सांस गिरा नाओ 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 परवतगारदा नाओ परवतगारदा नाओ परवतगारदा आसा
ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ
ਗੁਰ ਸਤਿ ਪਾਸ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸ ਤਨ ਤਨ ਬਣ ਜਾਰਾ ਬਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਬਾਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਦਿਲਾ ਲਿਖਸ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨੇ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੜਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖਕ ਗੱਲ ਫੁਰਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਕਣਾ ਚਾਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬੋ ਤੀ ਪਵਿਆ ਤੇ ਤੁਲਵਿਆ ਬੋ ਪੇਕੀਆ ਜਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸਹਵੇ ਜੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਥ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨਿਸ ਕਰੇ ਮੋਨ ਵਿਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿਨ ਸੂਤਾ ਪਗੋ ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲਮਲ ਖਾਏ ਸਿਰਛਾ ਪਾਏ ਮੂਰਖ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਵਿਣਨਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥਾ ਨਾ ਪਾਏ ਰਹਿ ਬਿਵਾੜੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਸੁਸ ਪਾਏ ਹਰ ਕਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਖਾਵਦੇ ਡਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਬਾਹਰੇ ਡਰ ਟੋਨਾ ਲਹਿਨੇ ਤਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਲਭ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਲੀ ਚ ਜਾ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਇੱਥੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਇੱਥੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਇੱਥੇ ਆਏਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵ ਦੇ ਦਰਸੋਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਾ ਢੋ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣਾ ਅਪਣਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਕਨੀ ਜਦ ਹੋਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ ਦੇ
ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਖਣੀ
ਸਭ ਜਗਤ ਵਣ ਜਾਣਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਖਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਰਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੈ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਰਨਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਖੁਦ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕੀ ਮਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਚੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਮਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰਾ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ सच सबना होए दर पापड तो नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए कोड़ी दान भंडत लिखा
जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए इक मन अलक प्याइए फते वे पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए पुर मिथ्या ता तुड़े तिना जी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव
पौड़ी दान में डाता लिखा जे मिले तमस्त कलाई है कूड़ा लाल जे छड़िया है हो एक मन लगते आई है फालते वे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे हो वे पूर्व लिखिया था तुहुर तीना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे वितरे स्वामी तू अपने अपर राम राजे हर नाम सलाहे दिन रात हे हयास आधारो हम मूर्ख किछ ना जाने हा किव पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनहारो पनहारो
श्लोक महला पहला सचकाल कुड़वर्त्या कल काल बेताल बियो बीत पत लगे अपुगवे दाल जे खोय तो गवे रुति होर थोए नानक पाहे बाहरा कोर रंगा सोए पैव छुम चढ़ाइए श्रम पावतन होए नानक भक्ति जेरे पै कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लाभ पाव दो राजा माता कूड़ हो सिकदार काम में सब पुछिए बह बह करे विचार अंधी रे ज्ञान मुनि पाए प्रेम मुर्दार ज्ञानी नचे हवा जवा वे रुक सिंगार उचे कु कहवा धा गगा जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गावा वे मंगे मुख द्वार जति सदा वे जुक जाने छड वह घर बार सब का पूरा आपे होवे घटना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई आई नानक तो लिया जापे महला पहला
वजिस वजिस नानका सच्चा विखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जातना जोर है अगे जो नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पुण तुर कर्म जिना को खुद पाया तातने खसम से आया इन जनता के वस पिछना ही तुद्वे की जगते पाया एक मनुद मेरे एक आप हो तुझे खुआया दूत पद जाने आज है तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए हम बालक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए
श्लोक महला पहला दुखदार श्लोक पया जास किताब न होई तू करता करना मैं नाही जाह करी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंत न जाई लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सत्सवालियो जिन कीति सो पार पया कहो नान करते किया बाता जो कृष्ण करना सो कर रहया महला दूजा
योग शब्द ज्ञान समझ बे शब्द ब्राह्मण कति शब्द शुद्ध शब्द साकृत सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्णं सर्व देवा देव दवाता आत्मा आत्मा बास देव से जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना हो
पड़ी पड़िया होवे गुनाहां का ता उमी साधन मारिए जह काले कालणा तेरे हो नाव पचाड़िए ऐसे कला न खिड़िए जित दरगाह गया हारिए पड़िया क्यों मिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए मारिए
पौड़ी पड़िया होवे गुनागार तो में साधन मारिए जिहा घल है घलना तेवे हो नाव पचारिए ऐसी कलना खेडिया जित दरगे गया हारिए पढ़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो के मारी है मोह चले सो के मारी है
धन सो वेला जित दर्शन करना धन सो वेला जित दर्शन करना हाँ बनहार सतगुर चरणा हाँ बलहार सतगुर चरणा तन सो विलाज दर्शन करना तन सो विलाज दर्शन करना हाँ बलहार सतगुर चरणा सतगुर चरणा तन सो विलाज दर्शन करना तन सो विलाज दर्शन करना प्रीतम प्रण मेरे मन जीवे प्रभु नाम चिते जिते दाते प्रीतम प्रण मेरे मन जीवे प्रभु नाम चिते मन जीवे प्रभ नाम चिते मन जीवे प्रभ नाम चिते तन सो विलाज दर्शन करना तन सो विलाज दर्शन करना हाँ बलहारी सतगुर चरणा हाँ बलहारी सतगुर चरणा तन सो विलाज दर्शन करना तन सो विलाज दर्शन करना सच मंत्र तुम्हारा हमरत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत वाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी शीतल पुरख दृष्ट सुजान तन सुविलाज दर्शन करना तन सुविलाज दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरना हम बलिहारी सतगुर चरना तन सुविलाज दर्शन करना तन सुविलाज दर्शन करना सचहुकुम तुम्हारा तखत निवासी आए ना जावे मेरा प्रभु अविनाशी
सच हुकम तुम्हारा तखत निवासी आए ना जावे मेरा आए न जावे मेरा प्रभ अविनाशी
निवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब परपुर मीरा तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब परपुर लीना नानक साहिब परपुर लीना नानक साहिब परपुर लीना नानक साहिब परपुर लीना तन सुविलाज दर्शन करना तन सुविलाज दर्शन करना हम बलिहारी सतगुर चरना हम बलिहारी सतगुर चरना तन सुविलाज दर्शन करना तन सुविलाज दर्शन करना Thank you. तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब परपुर लीना तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब परपुर लीना नानक साहिब परपुर लीना नानक साहिब परपुर लीना नानक साहिब परपुर लीना तन सुमेला जित दर्शन करना तन सुमेला जित दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा
हम बलहारी सतगुर चरणा
हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सुमेला जित दर्शन करना तन सुमेला जित दर्शन करना दर्शन करना दर्शन करना
दर्शन करना दर्शन करना
तन सुमेला जित दर्शन करना
तन सुमेला जित दर्शन करना
दर्शन करना दर्शन करना
दर्शन करना दर्शन करना
तन सुमेला जित दर्शन करना तन सुमेला जित दर्शन करना
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी 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 वाहेगुरु ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਰਨ ਤਾਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਚਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਵਨ ਰਾਏ, ਹੱਥ ਤਾਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਹੱਥ ਲਗਾਏ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਾਏ, ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਜੀ ਗੁਰ ਅਮਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਨਾਇਣ ਤਾਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਨਾਇਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਪਖ ਜਾਏ, ਸਰਵਣ ਤਾਂ ਪੜ ਸਕਿਆ ਸਰਵਣ ਗੁਰ ਅਮਰ ਸੁਣ ਜਾਏ, ਸਕਿਆ ਸੋਹੀਆ ਜਿਤ ਹੀ ਵਸਾਏ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਜਗਤ ਪਿਤ, ਸਕਿਆ ਸੋ ਸਿਰ ਜਲ ਪਣਾ, ਜੋ ਸਿਰ ਜੋ ਸਿਰ ਗੁਰ ਅਮਰ ਨਿਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਿਧਨ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਨਹ ਹੁਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਗ ਨਹ ਹੁਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਹੀਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੇਵ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਹ ਸਹਸ ਸਮਬਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੁਲੀ ਚੈ ਬਹਾਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਥਪ ਬਿਥਪਾਏ, ਸੁਖ ਲਹਿ ਸੁਖ ਲਹਿ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵੈ, ਅਭੈ ਪਟ ਰਿਪ ਮੰਦ ਤੇ, ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਲ ਪਣਾ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਹੇ, ਤੈਂ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਆ, ਨਾਇਣ ਬਾਇਣ ਮੋਇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋਇ ਠਾਇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸਨਾ ਨੀਨੋ, ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰ ਪੰਜ ਸਿੰਧ ਪੈਂਤੀਸ ਨਖੀਨੋ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਲੱਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕੋ ਘਰ ਵਰਣਿਓ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਲ ਪਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ, ਜੇ ਮਤ ਗਹੀ ਜਾ ਦੇਵ, ਜੇ ਮਤ ਨਾਮੇ ਸਮਾਣੀ, ਜੇ ਮਤ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਚਿਤ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਹੈ ਜਾਣੀ, ਰੁਕਮਾ ਗਲ ਕਰ ਦੂਤ ਰਾਮ ਜੰਪੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਅਮਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸ਼ਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਜਤ ਪਾਈ, ਤੈ ਲੋਭ ਕ੍ਰੋਧ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਰੀ, ਸੋ ਮਤ ਜਲ ਜਾਣੀ ਜੁਗਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਨਿਜ ਭਗਤ ਹੈ, ਦੇਖ ਦਰਸ ਪਾਵੋ ਮੁਕਤ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆ ਪਹੁੰ ਪਾਤਕ ਵਿਨਾਸ਼ੈ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆ ਸਿੰਧ ਸਾਧਕ ਆਸਾਸਾਏ, ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆ ਧਿਆਨ ਲਈਆ ਪਾ ਮੁਕਾ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਆ ਆਪਾ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁਕਾ ਇੱਕ ਮੇਣ ਦੁਗਣ ਜੋ ਤੋ ਰਹੇ ਜਾ ਸੁਮੰਤਰ ਮਾਨ ਮਹਿਲਾ ਜਲ ਪਾਪ ਪਦਾਰਥ ਇਤਰੇ ਗੁਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਡਿੱਠਾ ਮਿਲਾ
ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਥੋ ਦਿਨ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਹਿਆ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤਾਤ ਚਰਨਾ ਲਿਵ ਰਹਿਆ ਤਿਤ ਕੁਲ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਆਖਾ ਨਿਵਾਸ ਤਾਤ ਗੁਣ ਕਵਨ ਵਖਾਣੋ ਜੋ ਗੁਣ ਲੱਖ ਅਗੰਮ ਤਿੰਨਹਾ ਗੁਣ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੋ ਬੋਹਿਥੋ ਵਿਧਾਤਾ ਨਿਰਮਯਾ ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੁਲ ਉਧਾਰਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀਰਤ ਕਹੈ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤ੍ਰਾਹੇ ਤੋ ਪਾ ਸ਼ਰਨ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾਤਾ ਜਗ ਮਹਿ ਪਰਵਰਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਆ ਜਹਾਂ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦੀਪਾਇਆ ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਸੰਗ ਰਹਿਆ ਤਤ ਹਰ ਚਰਨ ਮਿਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮਲ ਅਵਤਰਿਆ ਅੰਗਦ ਲਹਿਣੇ ਸੰਗ ਹੋ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਤਾਰਨ ਤਾਰਨ ਜਨਮ ਜਨਮ ਪਾ ਸ਼ਰਨ
ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਪਿਖ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਤੇ ਉਬਰੇ ਛੋੜ ਜਮਪੁਰ ਕੀ ਲਿਖੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਭਰਪੂਰ ਹਿਰਦੇ ਉਚਰੇ ਕਰਤਾਰੇ ਗੁਰ ਗਹੋਰ ਦਰਿਆਓ ਪਲਕ ਡੁਬੰਤੇ ਤਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮੁਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੇ ਉਚਰੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੇ ਨਾਨਕ ਕੁਲ ਨਿਮੁਲ ਅਵਤਰਿਓ ਗੁਣ ਕਰਤਾਰੇ ਉਚਰੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਨ ਸੇਵਿਓ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਪਰ ਹਰ ਪਰੇ
ਚਿਤ ਚਿਤਵਾ ਅਰਦਾਸ ਕਹੋ ਪਰ ਕੈ ਬੀ ਨਾ ਸਕੋ ਸਰਬ ਚਿੰਤ ਤੁਜ ਪਾਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋ ਤਕੋ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਪਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋ ਕਰੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੇਵਾ जब गुर देखे शुभ दिश नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो फरमावे सो कहूं गुरु मरदास कारण करण जिव तो रखे तिव रहूं
पिखे के गुर ज्ञान ध्यान तत स्यो तत मिलावे सच सच जानिए एक चित्ते लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उड़ंत ना तावे निरंकार के वसे देश हुकम बुद्ध विचार पावे कल मह रूप करता पुरख सो जाने जिन किछ कियो गुर मिलियो सो पिखा कह सहज रंग दर्शन दियो
रहूं संत हूं टोल साध बहु तेरे डिठे सन्यासी तपस्वी है मुखों ए पंडित मिठे बरस एक हो फिरयो किने नोह पर चोलायो कहते हो कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो हर नाम छोड़ दूजे लगे इनके गुण हो क्या कहो गुरदई मिलायो पिखिया जेव तू रखे तिव रहो
पहर समाज सनाहो ज्ञान है आसन चढ़ियो धर्म तनख कर गयो भगत सीधे सर दड़ियो पै निरपो हर अटल मन शब्द गुर नेजा गड़ियो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखंडियो पलो पुहा तेजो तना निरपत नाथ नानक बरे गुरु अमरदास सच सद पन तें दर जितो इव जुद करे
कन हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवे रब सच किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ज्ञान ज्ञान सतगुर के कब जन फल उणे जो गावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवे
प्रहलाद सुदामा पोप भगत हर के जोगण उमरी गुजा देवत लोचन नामावर कबीर बनंग तिनको अवतार प्यो कर पिंतर जाच जगतर पर छायो श्री गौर रामदास जयो जय जग मैं तैहर परम पद पायो मनसा कर सिमरन तुझे नर काम क्रोध मिटो जोत नंग बोचा कर सिमरन तुझे तिन दुख दरिद्र मिटो जोत नंग कर्म कर तो दर्श परस पारस सार बल पट जस गायो श्री गुर रामदास जयो जय जग मह तैहर परम पद पायो
जगत उधारण नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सारे काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै फूले, सुत दारा से उप्रीत। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो सरणा।
सुकहु टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभ दर्शन परसे गुरूप, जन्म मरण होए सिफतुक सामंदी, नूर अरसह तुद जठेस। सिरसाह जिस पास बैठिया सूर, सजन सचा पाप सिरसाह सहु, सबना दावे सहु। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी, गुजरी महला पंजवा, मता करे पच्छम कहताई, पूर्व ही ले जात खिन मह थाप थापन हारा, आपन हाथ मतात मत करे पच्छम कहताई, पूर्व ही ले जात खिन मह थाप उथापन हारा, आपन हाथ मतात सियानप काहू काम न आत, जो अनरूप उठा पुर मेरे होए रही उह बात, रहा देश कमावन तन जोरन की मनसा, बीचे निकसे सांस लस्कर नेब खवास सब त्यागे जम पर उठ सिद्धास होए अनन मन हठ की दृढ़ता आपस को जानत जो अनिंद निंद कर छोड़ियो सोई फिर खात सहज सुभाए पहे कृपाला तिस जन की काटी फांस कहो नानक गुरपूरा पिटिया परवान ग्रस्त उदास सहज सुभाए पै कृपाला तिस जन की काटी फांस कहो नानक गुरपूरा पिटिया परवान ग्रस्त उदास वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह गुजरी महला पंजवा मता करै पच्छम कै ताई पूर्व ही ले जात खिन मह थाप उथापन हारा आपन हाथ मतात
सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पीर बन जा रहा सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पीर बन जा रहा पीर बन जा रहा मेरा पीर बन जा रहा पिर बन जा रहा मेरा पिर बन जा रहा सखी हो सहेलड़ी हो मेरा पिर बन जा रहा सखी हो सहेलड़ी
मेरा पीर वण जारा राम, पीर वण जारा राम, मेरा पीर वण जारा राम, पीर वण जारा राम, मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम। हर नाम वणन जड़िया रस मोल नाम वणन जड़िया रस मोल अपारा राम, रस मोल अपारा राम, रस मोल अपारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम, पीर वण जारा राम, मेरा पीर वण जारा राम, पीर वण जारा राम, मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम। मोल अमोलो सच कर ठोलो प्रभ पवेटा मुंद भली, सच कर ठोलो प्रभ फलता मुंद फली, एक संग हर के कर है रलिया हाँ पुकारी दर फली, एक संग हर के कर है रलिया हाँ पुकारी दर फली, पुकारी दर खली हाँ पुकारी दर खली, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम, पीर वण जारा राम, मेरा पीर वण जारा राम, पीर वण जारा राम, मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम, सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पीर वण जारा राम। कर्ण कारण सम्राट श्री धन आप कारज सारे,
कर्ण कारण सम्राट श्री धन आप कारज सारे, कर्ण कारण समरथ श्री
तहर आप कारज सारे आप कारज सारे
तेरी तन सुहागन शब्द अब साधार नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार शब्द अब साधार अब साधा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पिर बन जा रहा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पिर बन जा रहा पिर बन जा रहा मेरा पिर बन जा रहा पिर बन जा रहा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पिर बन जा रहा सखी हो सहे लड़ी हो मेरा पिर बन जा रहा मेरा पिर बन जा रहा मेरा पिर बन जा रहा
राम कली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माय सतगुरु मैं पाया
सतगुरु तो पाया सहज से ती मन वजिया वधाया
रागरतन परवार परिया शब्द गावन आया
शब्दों का गावो हरि के राम निज निवसाया
है नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया
मन मेरे तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
अंगीकार तो करे तेरा कारज सब सवारना
नानक समरथ स्वामी तो क्यों मन हो सारे
कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं करते रे
करता तेरा सब कुछ है
तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शब्द खनेरे
है नानक सत्य साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई
पर शांत सुख मन आए वसे आज ने इच्छा सब उजाया
सदा कुर्बान किता गुरु बिठो जिस दिया ने
बढ़ियाया कह नानक सुनो सब तो शब्द तरो प्यार साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे हर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत दुद्वासे कीते काल कंटक लाए गुरु करम पाया तुझ जिन कौ से नाम हर के लागे
कह नानक दस्त कहवा तितकारे अनहज वाजे
अनज सुनो वट भागी हो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे
दुख रोग संता उतरे सुनी सच्ची बाणी
साजन पहे सर से
पूरे गुरते जानी सुन से पुनीत कहते पवित सतगुर रहे आपर पूरे
बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डुठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौ नद आवै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दे दर दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहान साहिब जादिया चालिया मुकदिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शेष दिते बंद बंद कुटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चुराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया परम नहीं हारिया सिखे केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुगे अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सुहाई दा तार जिया श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरु धामा दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो ਹਿਨ ਮਾਣਿਆ ਦੇ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਣਿਆ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੇ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਰਬ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮਾਤ ਦਾ ਰਬ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੁਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੁਮ ਹੈ ਪੁੰਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਹੈ ਪਿਤਾ ਤੁਮ ਹੈ ਪੁੰਨ ਮਾਤਾ ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਤ ਹਿਤ ਪਰਾਤਾ ਤੁਮ ਹੈ ਮੇਤ ਹਿਤ ਪਰਾਤਾ ਤੁਮ ਆਧਾਰਾ तुम्हें आधारा, तुम्हें जी प्राण दाता। पालक
मात गर्भ तुम्हें ही प्रतिपालक,
मात गर्भ तुम्हें ही प्रतिपालक,
मात गर्भ तुम्हें ही प्रतिपालक।
मृत मंडल एक तू ही, मृत मंडल एक तू ही रसना जगती,
तू ही
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕ
ਤੋਰ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਲਾ ਧਾਰਤਨ ਪੜਾਰ ਤੋ ਫਿਰ ਬਹੁਣ ਨਚਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ
ਹਰਾਧਿਆ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਰਤਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝਤਾ ਹੈ ਸਤਜੁਗ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਜਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਦੁਆਪਰ ਰਤ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਾਮ ਕੈ ਸਤੰਬ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਮਾਚੇ ਸਾਚ ਸਭ ਕੁ ਸਚ ਸਮਾਵੇ ਵਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪਰਪੁ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੁ ਨਾਇ ਲਾਇ ਪਛ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਛਲ ਚਿੰਦਾਵਲ ਕਾਂਤ ਸਜੰਦ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੁਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾ ਉਪਦਾ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਨ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤ੍ਰਿਖਾਣੀਆਂ ਮਲਕੀਆਂ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨਿਛਦਾ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਇ ਪੜ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਤਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਗਰਨ ਦਿਆ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜ ਲਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵੜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਵਿਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸਮਾ ਲਿਆ ਜਿਨਕਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜੰਦੀ ਹੈ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵਿਰਲਿਆ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ
ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬੇਟਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਇ ਹਰ ਪਾਇ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੂਪ ਸਰਾਇ ਰਾ ਅਧਿ ਰਗਤ ਮੁਚ ਉਹ ਜਿਆ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਾਹਿ ਨਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾਵੇ ਪਤ ਮਿਟਤ ਨੀ ਵਿਨਾਨ ਕਾ ਗੁਣ ਚੀਆਂ ਯ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਧੁਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਕੀਏ ਜਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਦੇ ਬਾਦ ਇੱਕ ਸਿਰ ਪੂਜ ਸੋਲ ਸਮਾਦਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਟੋਕਣ ਸਾਰੰ ਤੇ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟਨ ਦੇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰਕ ਪਾਟ ਜੇ ਜਾਣ ਸੇ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕਰਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਕਹਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੜ
ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਵਦੇ ਤੇਰਾ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗ ਦਿਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਕਰ ਆਵਣ
पछोतावणा पछोतावणा पछोतावणा।
पौड़ी कपट रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना, हुकम किए मन भावदे राह पीड़े अगे जावना, नंगा दुज चालिया तद से खरा डरावना, करो गुण पछोतावना करो गुण पछोतावना।
तू हर तेरा सब को सब तुझ पाए राम राजे, किछ हाथ किसे दे किछ नहीं सब चल है चला, जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराए नाम तराए।
सलोक महला पहला, दया कृपा संतोख सूत जत गंडी सतवट, एव जरेव जी का हित पांडे कहत, ना टूटे नाम लगे ना हिजले ना जाए, तन समान स्नान का जो गल चले पाए, चौकड़ मुलनाया बह चौके पाया, सिखा कर चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया, ओह मुआ ओह चढ़ पया वे तगा गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुनियां लख गाल, लख ठगियां पैनामियां रात दिन जिनाल, तग कपाहो कपिए बमन वटियाए, कोई बकरी खाया सबको आखे पाए, कोई पुराना सुटे पिखे पाइए होर, नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
नाय मने पतुब जैसा लाही सच सूत, दरगेंद्र पाइए तग ना टूट सूत महला पहला।
तग ना इंद्री तग ना नारी पलके सुपवनित दाढ़ी, तग ना पैरी तग ना हाथी तग ना जेवा तग ना अखी, वे तग आया पे मत ठगे अवरा कत, ले पहाड़ करे भी आहो कड़का गल दसेरा, सुन वेखो लोका एह विडान, मन अंधा ना सुजान
पड़ साहु दयाल, कृपा करे ता सायका कराए सी सुसेव सेवा करे, जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म न होए परवा, ता खसम का महल पाए सी खसम पावे सो करे, मनु चिंदिया सो फल पाए सी, ता दरगह पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए।
पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनु हुकम नाए सी, हुकम मन्ने होए प्रवान था खसमे का महल पाए सी, खसमे पावे सो करे मनु चिंदिया सो फल पाए सी, तांदर के पैंदा जाए सी तांदर के पैंदा जाए सी।
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पाच कर नहीं, हर हर पी जय राम राजे, अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किछ जाड़दा सिर रोग हथ दीजे, जिना नानक गुरमुख हृदय सुज हर भगत हर दीजे हर दीजे।
चलो महला पहला, गौ ब्राह्मण कौन कर लाभ हो गो व्रत न जाय, तुत टिका ते जप माली तहाड़ मिले शाखाई, अंतर पूजा पड़े कते संजम तुरका पहाई, छोड़ी लै पाखंडा नाम ले जाहे त्रिंदा महला पहला।
मानस खाने करनिवाद छुरी विगान तिंकर पाद तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पर आवे ओई साध, कूड़ा रास कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, सर्म धर्म का डेरा नानक रहया पर मथे टिका के तुती का खाई हाथ छुजे कसा नींद बसत पैर वे प्रवान मने ताले पूजे प्राण अपाखे आका कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्या साडा फिटे तन फिटे फेड़ करे मन जूठे चुले परे कहो नानक सच ते आई है सुच हो वे ता सच पाए पड़
चित अंदर सब को वेख नदरी हेट चलाएंदा या पे देवरिया या आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिरे तंदा लाएंदा नदी पर तुझे गरे सुल्ताना काह कराएंदा दर मंगना पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा
जितेंद्र सब को वेख नदरी हेठ चलाएं दा आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराएं दा वड़ो वड़ा वड़ में दी सिरे सिर तंदे लाएं दा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काव कराएं दा धर्मंगन पेखना पाएं दा धर्मंगन पेखना पाएं दा
नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले जलत नाही अगन सागर जलत नाही अगन सागर सुख मन तन दे सुख मन तन दे नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले
नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ने जलत नाही अगन सागर जलत नाही अगन सागर सुख मन तन दे सुख मन तन दे नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले नाम नित नित ले मेरे मन नाम नित नित ले
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ
ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਦੇ ਪੀ ਖੜੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਨੋ ਪੁਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਨਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਏ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਗੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁੱਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੇ ਬਹਿਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਏ ਸਹੀ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੁੜ
ਤ੍ਰਿਪਲਾਣੇ ਪੌੜਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮਸਵਾਰਿਆ ਕੁਠ ਵੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਮ ਪਾਵੇ ਹਰ ਬੁਜੜ ਨਾਹੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਵਸਾਇਆ ਵਿਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਲ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੂਜ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਖਾਵੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਤ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰਿਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿਤ ਜਾਏ ਪਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਖਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋਖਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੁਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਲ ਖਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵਾ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾ ਪੂਜ ਕਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨਿਆ ਸਭ ਤੈ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਥ ਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੁਹ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹ ਵਾ ਸੂਤਕ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ
ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੀ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਭਿਰ ਬਦਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਿਭਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ
ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਜਾਏ ਲਹਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਆਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਕੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚ ਬੈਠਾਏ ਸੁੱਚ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਉਨਕੋ ਨਾ ਪਿੱਟ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਪਨ ਸ਼ਲੋਕ ਪੋਤੀ ਜਾਏ ਸਿੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈ ਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਵਾ ਪਾਪਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਵਤਨ ਗੱਡਿਆ ਠਿਕਾ ਪਿਆ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੇ ਬਿਨਾ ਰਸਾਏ ਨਾਨਕ ਵੇ ਜਾਣੀਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਦੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ
ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹੋ
ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਪੰਦਾ ਨਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ
ਆਖੀਐ ਰਾਜਾਨ
ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ
ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾਰਤੀ ਚਾਰ
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ
ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ
ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਸ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਰ ਬਹਣੀਐ
ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਤੜੇ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ
ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖਿਆ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਇੱਥੇ ਜਗ ਤੱਕ ਇਤਗਾਰ ਬਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨਾ ਆਖੀਐ ਭੜਕ ਰਿਹ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਫੈਲਾਈਐ ਜਿਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਬੁਮਾ ਮਨ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਆਂ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੁੱਤੀਆਂ ਮੂੰਹ ਫਿੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਦਵਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਸਿਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿਫਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ ਦਰਵਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਜੇ ਤਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਡਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪਿੜ ਛੁੱਟੈ
नानका ज्यो ते पौड़ी
आपे कड़ा कियो करने आपे हित तारी है देख किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जित राण है क्यों साहेब मनोब सारी है अपना की अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
पौड़ी आपे ही करना क्यों कल आपे ही ते तारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चलसी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है के साहेब ने विसारी है अपना थी अपना आपे ही काज सवारी है
फरीदा बुरे दा फला कर बुरे दा फला कर फरीदा मन ना हंडाए गुस्सा मन ना हंडाए फरीदा फरीदा बुरे दा पला कर बुरे दा पला सब किच पाए देह रोग ना लगई पल सब किच पाए पल सब किच पाए पल सब किच पाए फरीदा मारे खुम
फरीदा जो ते मारन मुकिया तिना ना मारे खुम आपनड़े खर जा आपनड़े जाइए खैर तिना दे चुम फरीदा जोत मारन मुकिया दिनाना मारे खुम जोत मारन मुकिया दिनाना मारे खुम आपन फर जाइए आपन फर जाइए पैर से ना दे चुम 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 फरीदा मन ना हटाए गुस्सा मन ना हटाए फरीदा फरीदा बुरदा पला कर बुरदा पला
आसा महला चौथा जिन पेटे आ मेरा पूरा सतगुरु जिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे कृष्णा दुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे जब नेड़े न आवे नेड़े न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम राम तला
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूज लग जाए नानका सपांडिये सदी रे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हो आस क्यों नाखिये जे लेखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दोवे करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पर पड़ जिसे विस्त पाई
सो साहिब सदा संभाल जित पिता पाई अपना साखार बुरी क्यों खाली है मंदम न कीचे दे लम्मी नदर निहाल जन सहन नहारी है देवे हा पासा टाली है किछ ना है ऊपर खाली है ऊपर खाली है ऊपर खाली है
पौड़ी जी सिविच पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित की तपाई अपना सा काल बुरी क्यों कहली है मंदा मूला की चीज लमे नद निहाली है जो साहिब ना लहारी ते वेहा पासा टाली है किछला है ऊपर काली है
किछ लाहे ऊपर कालिए
जिन गुरमुख नाम तेरा तिना तेरे बिघन ना हो राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद कोई जिन नानक सतगुर भेटिया तिना मिलया हर सोई हर
लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गल्ला करे कनेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो फुगवे मुह का कहे आवाओ बीजे बिख मंगे अमृत वेको एह न्याओ महला दूजा नाल इहाने दोस्ती कदना आवे रास जेहा जान ते हो वट्टे वेको कुन जा वस्तु अंदर वस्त मावे दूजी होवे पास साहिब सत्य हुकमत ने कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल इहाने दोस्ती बड़ा रुसुने हो पानी अंदर लीक ज्यों किसना थाव ना थे हो महला दूजा
होए एयाड़ा करे कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास
और चाकर लग चाकरे जे चले कसम पावे धुम किस्म अगली ओहो बच्चों पे दूड़ा खाए कसम कर बराबरी
फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाड़ा खाए जिधर तकाड़ा इस कही है साबा नानक कन्न चले नाल खसम चले अरदा चले अरदा चले अरदा जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिन किलिंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यार जिन हर से ती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्याया हर रखण
श्लोक महला दूजा एक ले ही दात आपस से जो पाइए नान सकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक ले ही चकरी जितो खसम ना जाए नानक सेवक कांजिए जिसे ती खसम समाए
पोई नानक जपनी हर ताके पारावाए लाकराए साक्षी फिर आप कराए मालिक नबली जीरिया
एक तुरी चढ़े बिसिया लाकराए करिया
हो कैसे हो करी पुकार नानक नजकिया
फिर तिसी करनी सा करनी सा करनी सा
पौड़ी नानक अंतर जापनी हरता के पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसेआर आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तस ही करनी सा
सच्चे यार सिख बैठे सत गुर पास सच्चे यार सिख बैठे सत गुर पास कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले कुड़ियार कुड़ियारी
ਚਾਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਚੱਟ ਕੱਢ ਦੇ
ਓਏ ਵਲ ਛਲ ਕਰ ਚੱਟ ਕੱਢ ਦੇ
ਸੱਚੇ ਕੂੜੇ ਨਾ ਕੱਢੇ ਮਨ ਵੇਖੋ ਤੋ ਨਿਰਜਾਸ ਮਨ ਵੇਖੋ ਤੋ ਨਿਰਜਾਸ ਸੱਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸੱਚਿਆਰ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਕੁੜਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰੀ ਜਾਇ ਰਲੇ ਸੱਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਸੱਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬੈਠ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਸ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਕਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਦਹਿਰਾਜ ਕਰਾਇਆ ਅੰਕਾਰ ਅਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਚੜਾਇਆ ਜਨਾਨਕ
ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੀਏ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਖ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ, ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈ ਸਭਨੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ, ਤਿਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ।
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜੈਤ ਰੱਖੇ ਆਪ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੈ ਥਾਪ ਥਾਪ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਵਡੇ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਏ ਸੁਖ ਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ, ਦੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੀ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ, ਤੁਰ ਛੋੜੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਰਜਾਏ ਵਜਾਏ ਰਜਾਏ ਸੁਜ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਹੇ, ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸਿੱਧ।
ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਰਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ। ਚਤਰ ਛਤਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਛਤਰ ਪੂਗਤੇ, ਸੋਇਆ ਪੰਸ ਵਲ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਦ ਜੁਗਤੇ, ਚਤਰ ਛਤਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਛਤਰ ਪੂਗਤੇ, ਸੋਇਆ ਪੰਸ ਵਲ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਦ ਜੁਗਤੇ, ਸਰਬ ਦਾਸਰ ਬੁਝੇ ਦੁਕਾ ਲੰਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ, ਦੁਕਾ ਲੰਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਦੁਕਾਲੰ ਪਣਾਸੀ ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ, ਦਿਆਲੰ ਸਰੂਪੇ।
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ,
ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੱਲ ਚੌਰ ਛੱਤ,
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਕਜਾ ਪ੍ਰਤਵਾ, ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੀ ਸੁਖ ਜਾਲਾ,
सब तेरा वस तेरा कपला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान सके जा प्राप्त कर सर्व कला भरपूर जी सहजत कथा नानक दास निदास ते आगे बिनवता
तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु
पौड़ी बड़ी की आवड़ी आई आ किस कहना कर ओड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुझ कर मान महता ते अपना आप जर सर्प कला भरपूर दी सजत कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवत्ता स्लो
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदु करमी आपो अपनी के नेड़ाए के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत खाए नानक ते मुख उजले केती छुट नाल जिने नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट नाल
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहेगुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई ध्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंदनो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई है जैसे डिठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमर कार नौ निध आवे ताए सब ताई हुए सहाय।